Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Universul femeii creștine. Emisiunea cu povești de viață. Cui nu-i plac poveștile? Ne place să ascultăm care și cum s-a petrecut viața oamenilor la fel ca noi. Fiecare om l-a cunoscut pe Dumnezeu la un moment dat. Fiecare om a fost influențat de puterea lui Dumnezeu. Fiecare om s-a născut din nou, tot la un moment dat. Și fiecare om, pătruns de dragostea și de puterea lui Dumnezeu, vrea să spună, vrea să povestească și celorlalți ce minuni s-au întâmplat în viața lui. Mă bucur să începem un alt serial radiofonic. Vă voi spune doar că pe fiica doamnei, care este invitată în studioul nostru, o cunoașteți foarte bine. Este Bianca Timșa Stoicescu. Gândurile ei ne însuflețesc toate zilele și povestea ei de viață v-a cutremurat și ați aflat multe, multe, multe din copilăria Biancăi și din toate întâmplările care au făcut-o să fie ceea ce este acum. Și pe mama Biancăi o cunoașteți din povestirile Biancăi. Dar este altceva când o avem la microfon și când ne va povesti dumnea ei cum a fost, cum a plecat, cum a venit, pentru că în ultima perioadă a vieții aș putea spune că plecarea este factorul cel mai important. Acum este venită din Spania și pleacă în America pentru o bună bucată de viață. Nu știm noi, Dumnezeu știe pentru cât timp. În primul rând, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Prietenii dumneavoastră, cum vă cunosc? Sub ce nume vă cunosc?
Ioana.
Doamna Ioana, mă interesează tot ce se poate spune. Tot ce ascultătorii noștri ar putea folosi pentru creșterea lor spirituală. Mă interesează în ce familie v-ați născut, când ați auzit prima dată despre Dumnezeu. Apoi, primii pași în adolescență, frumoasa poveste de dragoste, pentru că toate poveștile sunt frumoase la început. Și apoi, cărările pe unde v-au dus pașii. Să o luăm cu începutul. Ioana, mică, cum era?
Era cea mai mare fiică a unei familii normale din România. Am avut norocul să mă nasc în Scornicești, o comună cu rezonanță pe vremea aceea. Eram trei surori, eu eram cea mai mare. Am ajuns în anul 1962-63, când eram în clasa a patra sau a cincea și s-a făcut colectivizarea în sat.
Ce ați înțeles atunci? Ce știați despre colectivizare?
Nu știam despre ce e vorba. Știam că o să ni se schimbă viețile, plângeau părinții că o să le ia pământurile, boii, căruța, plugul și tot ce aveam, dar dacă așa au venit timpurile, toată lumea s-a aliniat. Mi-aduc aminte că eu aveam o soră cu un an mai mică și ne-a luat învățătoarea de la școală, ne-a adus acasă pe amândouă să semnăm cererile de înscriere în dreptul părinților, în locul părinților, că părinții nu vroiau. Eu am semnat pentru tăticu și pe cealaltă soră a pus-o să semneze pentru mămica. Așa ea n-a vrut să semneze. Și m-a pus tot pe mine. Și când ne lua la muncă, după ce termina școala, făcea, hai că tu ne-ai înscris, hai la colectiv că tu ne-ai înscris, hai la muncă. A fost o perioadă foarte frumoasă. La început cu frică, dar a mers bine. Toate lucrurile au mers bine. Mergeam împreună la muncă, nu ne era rușine vara, pe combină, la adunat paie, la strânsul baloților de paie.
Și
toamna hambarele personale se umpleau.
Deci nu ați dus lipsă de nimic.
Nu am dus lipsă
pentru
de nimic.
Pentru început. Ce s-a stricat, doamna Ioana?
Nu știu ce s-a stricat, că parcă tot mai mult ne apăsa ceva. Ca copii poate că nu simțeam, că nu ne lipsea nimic. Dar vedeam că societatea nu e ceea ce am fi gândit noi, că la școală învățam de toate și Credeam că o să ne facem oameni mari, aveam perspective și eu și sora mea.
Să învățați, să mergeți mai departe?
Am terminat clasa 8-a. Uh-huh. Unde să ne ducem? Era la mod atunci liceul textil.
Da.
Și sora mea s-a dus la Ciznădie și a făcut în industria ușoară o școală profesională de 2 ani. Și a rămas țesătoare în Ciznădie.
Aș vrea să știu, de Dumnezeu, atunci, într-o perioadă foarte grea, ați auzit, n-ați auzit? Ce rol avea în viața dumneavoastră? Părinții mergeau la biserică?
Da, mergeau la biserică pentru că bunicul meu dinspre mamă era țărcovnic la biserică și era unul din cei mai buni oameni din stat.
Ce înseamnă țărcovnic?
Cântăreț.
Da.
Cântăreț. Și atât cât știau, respectau la sânge. Mama mea a fost din 8 frați și toți credeau în Dumnezeu. În felul lor. Bunicul îi învățase de toate și pe noi ne învăța, pe toți nepoții, să iubim pe Dumnezeu.
Țineați posturi?
Da, țineam posturi, ne duceam la biserică, pupam icoanele pe fiecare în parte.
Tot ce se făcea atunci.
Tot ce făcea lumea, făceam și noi copiii. Însă, la un moment dat, erau unele icoane uzate de atâta pupat. Nu se mai vedea nici imaginea, dar noi trebuia să pupăm ori mâna, ori fața, ori unde ne zicea. Și eu încercam să sărut în altă parte. Și mămica zicea, nu aici, aici, aici. Păi ce aici, pupă și cu tare și nu-mi place că e murdar. Lasă, lasă, că aici la biserică nu e murdar. Și ne duceam normal. Luam Paști de fiecare dată, la Crăciun ne duceam, ne spovedeam. Ne duceam la popa la...
Și ce spuneați? Ce păcate făceați?
Zice că trebuia să spunem tot ce am făcut, dar noi făceam multe prostii și popa ne întreba dacă am mințit, dacă suntem certați cu prietenii, dacă și nu eu. Spuneam, mi-era frică să spun tot adevărul. Și când vedea că am greșit ceva, zicea, faci 100 de mătănii. Mă duceam acasă și făceam 100 de mătănii. Făceam 20 odată, 20 odată, aoleu, mai am 20 de făcut. Că zicea că mi-iartă păcatele și să nu mai fac.
Și erați mulțumită?
Așa credeam. Ca copil, așa credeam că e bine.
Și când ați crescut, Dumnezeul părinților dumneavoastră a rămas în viață? Mergeați mai departe la biserică? Vă închinați? Vă spovedeați?
Păi, după ce am plecat de acasă, de la liceu și de la facultate, nu am mai ținut legătura cu biserica. În... 79 a murit mămica mea, de 50 de ani, de un cancer care atunci nu era descoperit și nu se știa prea bine de el. Și 79, deci aveam 28 de ani, 28 de ani, că sunt născută în 51. Și eram căsătorit, aveam amândouă fetele. Am uitat, la oraș nu mă duceam, în Slatina nu mă duceam, la biserică, mare fiind, copiii nu îi duceam decât de Paști sau de Crăciun la tăticul la țară. În rest, nu studiam, nu știam, tatăl nostru știam și mai știam câteva dăstea mici care le zic copiii și în ziua de astăzi.
Înger, îngerașul meu
și... Dar... Nu luam în calc. Uitam, niciodată nu mă închinam. Când ziceam pe lângă o biserică, mă mai închinam.
Oh.
Vă duc și în dimineața asta mulți că se închinau evlavios în fața bisericii.
Cum v-a influențat viața și când a început să însemne ceva?
Așa, eram după Revoluție. După Revoluție, când se cânta melodia "Am ajuns ziua cea sfântă când colindele se cântă", plângeam tot timpul și credeam că ne-am eliberat de o dinastie rea, de o perioadă grea a vieții noastre pentru țara noastră și că acum putem să cântăm colindele. Eu ascultam colinde la radio, cânta corul Madrigal, foarte frumos. Îmi plăceau cuvintele, dar nu prea le înțelegeam sensul. Dar atunci când zicea când colindele se cântă, am ajuns ziua cea sfântă, eu mă gândeam că a venit Crăciunul și că putem să cântăm colindele. Dar era ca o eliberare de trecut și că de acum încolo putem cânta orice și nu numai de Crăciun.
Ne putem exprima.
Exprima în orice.
Da.
Și putem să spunem și poezii și să vorbim de Dumnezeu și să scăpăm de influența aia. Pe mine personal comunismul nu mi-a făcut nimic rău. Eu personal am crescut foarte bine. Mi-am crescut copiii, era o ordine, copiii la școală cu minți. Pentru mine n-a fost așa rău. Dar după Revoluție, când am auzit eu că ce se întâmpla în lume, lucruri pe care noi nu le știam și mai ales noi cei din Olt nu le aflasem, că în alte părți ale țării se mai vorbea despre ea, dacă la noi era Ceaușescu acolo, noi nu aveam cum să aflăm, mi-am dat seama că lumea trebuie să schimbe.
Că realitatea nu e chiar așa cum o gândeați.
Cum o vedeam eu.
Da, din Scornicești se vedea altfel.
Se vedea altfel.
Scornicești a fost întotdeauna pus deoparte.
Da. Se dezvoltase ca un oraș.
Da.
Aveau sere, aveau fabrici textile, aveau fabrici de pui, de unde lucrau toți oamenii din satele din jur și erau înstăriți, le era bine.
Da.
Mulți au pierdut atunci, multe lucruri s-au pierdut atunci.
Da.
Chiar la Slatina veneau, soțul meu e ardelean, și veneau ardeleni să cumpere Adidas. Veneau bieții ardeleni cu straițele lor să cumpere Adidas. Ei care în Ardeal aveau preparate din porc și din toate păsările, că eu am trăit câțiva ani și în Ardeal, și mi-era milă de ei când îi vedeam pe stradă, stăteau la cozi lungi ca să ia. Noi nici nu ne uitam la ele. Și luau și slănină, șuncă de aia albă, că ei o transformau, preparau ei acolo, în casele lor. Și atunci, gata, ne schimbăm viețile. Fetele erau mari, una terminase liceul și cealaltă urma. Adriana a intrat la liceu a cincea din 500 de copii și a ieșit a patra, în ordinea notelor. Că așa era atunci. Erau rușine în anii ăia să nu rămânea nimeni să nu ia bacalaureatul. Nu s-a auzit. Pe timpurile noastre nu s-a auzit. Cu Bianca am fost să dăm la facultate în 90, la Iași, la filozofie. Că era o singură carte și gramatică știa. Ne-am dus la Iași pentru prima dată, am cunoscut niște neamuri de ale bărbatului meu, pe care el nici nu-i cunoștea, niște verde ai lui. Am stat la ei, a fost foarte frumos. Examenul a fost bun, ușor, a luat 9 la gramatică și a luat 4 la filozofie. Probabil că era cartea nouă, nu avea ideile, nu avea stilul care trebuia făcut. Și a căzut cu 6 și ceva și nu a luat. Ne-am dus acasă, ce facem? Ne pregătim. Se punea un șomaj atunci.
Și astăzi, când tinerii ies din liceu și nu au luat bacalaureatul, li se dă,
dă
o anumită sumă, da.
Se luptă de țară acum. Bine, bine fac că le dau. Un ajutor așa, ca să nu fie chiar demoralizat.
Pentru că nu au posibilitatea să se angajeze imediat, să-și găsească slujbe și atunci primesc
un
ajutor.
Bine, foarte bine. În anul ăla, cât a stat în șomaj, s-a pregătit pentru facultate. Că dă la limbi străine, la Craiova, la franceză, engleză. Păi acum urmează cei mai frumoși din viața noastră. Libertate fiind, am fost invitată de croitoreasa noastră, pe care o cunoșteam ca croitoreasă, la un spectacol. Zice, avem un spectacol la Casa de Cultură. Cum noi eram obișnuite cu spectacolele, că nu ne lipseau în epocă, spectacole am avut. Venea teatru de la Pitești, venea teatru de la Ploiești, veneau teatrele de la Craiova, cu spectacole în Slatina și noi am avut o viață culturală foarte bogată și nu lipseam niciodată. Eu eram cu ele și la teatru și la balet și la muzică populară, ele nu prea vreau să mă duceam singură. Dar trăiam, munceam și trăiam. Eu am făcut un curs, fiindcă facultatea n-am mai terminat-o pentru că m-am căsătorit, am făcut un curs de calificare la Copșa Mică, unde mă măritasem că soțul era din Mediaș, și am lucrat foarte bine la CTC. Erau cel mai modern loc de muncă, controlul de calitate. Și am apucat în industrie.
Cel mai invidiat.
Cel mai invidiat, toți, da. Cu bani mulți, cu un an jumate în loc de un an la pensie.
Și cu răspundere, cu dar răspundere frumos, mare. Curat,
da, da,
elegant, da, fără...
Da. Și am făcut cursul de calificare în Ardeal, la Copșa Mică, și eram singura olteancă, și erau toți ardeleni. Și am învățat 6 luni de zile, când la examene aveam un inginer cam pretențios de la CTC și când stăteam noi acolo în sală, intră șeful protecției muncii și cu directorul fabricii și zice, cine a terminat? Ați făcut înscrisurile pe hârtie ca să vorbim? Da, și eu m-am ridicat curajoasă și m-am dus și am vorbit. Cu directorul mi-a pus 3 întrebări, le-am știut, cu protecția muncii 3 întrebări, le-am știut și am luat 10. Și la unul și la altul. Și ceilalți care au dat cu inginerul, atâta i-a sucit și i-a învârtit, sub mine au fost cu 7,50 în jos notele. Am dus-o foarte bine, foarte bine, și în fabrică mă respectau. Am învățat să croșetăm, ardesă cu semchilim, goblen, ardelencii erau foarte, foarte harnice. Și am învățat de la ele multe, multe lucruri. M-am simțit fericită.
În timpul facultății l-ați cunoscut pe soțul dumneavoastră și v-ați lăsat de studii.
Da, greșeală mare.
Poveste mare de dragoste.
Da, 3 ani jumate. Atenție fetelor în ziua de astăzi, atenție mare. Uitați-vă în toate părțile, și înăuntru și în afară. E greu astăzi. Nu erau așa înșelători atunci tinerii, nici băieții, nici fetele.
Adică erau mai serioși?
Erau
și
serioși
de treaba,
și credeai în ei. Soțul meu a fost un om foarte, foarte serios. Avea o patimă, băutura.
N-ați știut-o de la început?
N-am știut-o.
N-ați bănuit-o nici măcar, n-ați bănuit-o?
Nu, nu. Că nu mi se părea anormal să bea un pahar de nu știu ce.
Ce considerați că a fost greșit aici? Căsătoria sau eliminarea studiilor?
Cred că și una și alta. Știți ce m-a făcut să consider că trebuie să întrerup studiile? Pentru că apăruseră cursurile astea de calificare pentru industrie. Eu, dacă aș fi terminat facultatea, nu puteam să mă duc decât profesoară la țară. Și profesoara la țară nu mi-ar fi plăcut. Trebuiau ani de zile să iei un grad, să iei nu știu ce, ca să poți să ajungi la oraș. Și atunci mi s-a părut mai ușor să fac un curs de calificare, să mă mărit, să fac un curs
mirajul
de calificare.
Mirajul industrializării.
Industrializării.
Un miraj pe care foarte mulți tineri l-au...
gustat atunci.
Da, da.
Foarte mulți și-au.
Și foarte mulți și-au făcut viețile datorită industrializării forțate a fiecărui oraș, a fiecărei localități.
A fiecărei localități.
Așa au plecat tinerii de la țară și s-au populat orașele.
Noi mergem azi pe drumul vieții.
De aia, pentru că primul băiat care a plecat din sat de la noi, la școală mai departe, că nimeni nu pleca, era născut în 47, deci era cu 4 ani mai mic decât mine, se făceau decât 7 clase, și aveam băiatul lui Popa din sat, inginer, la Reșița. Și Reșița era un oraș industrial foarte bine dezvoltat,
important atunci, da, da.
Și l-a luat acolo. Și a făcut o școală profesională de oțelar. Și când venea acasă, noi, ce-o fi semnând oțelar? Și îl întrebam, ce e, măi, Alexandru, oțelar? E, ce crezi că e? Cu lopata în mână, bagi minereu în cuptor, că așa era atunci la început. Zice, sper să fac liceu și să fac o facultate, să nu rămân la lopată. Păi zic, la lopată puteai să rămâi și la munca câmpului.
La pământ, nu la oțel,
da,
la cărbun,
da,
sau...
Da. Și a ajuns mare, trăiește și acum. Mă mir că mai trăiește, din ce condiții grele de muncă a avut. Este la Oțelul Roșu, s-a căsătorit cu o bănățeancă, are rostul lui acolo, era primul care a plecat din sat. Și încă 2-3 generații și după aceea s-au făcut 8 clase, s-a generalizat și după 8 clase deja s-a extins și toată lumea a plecat. Toată lumea a plecat de acasă. Puțini, foarte puțini rămâneau. Și cei mai slabi se duceau la textila, că textila se primea și cu note mai mici.
E de înțeles, fiecare vroia să trăiască mai bine. să scape de munca pământului.
Era greu și să pleci de acasă de la părinți, dar dacă așa era moda atunci, trebuia să plecăm. Părinții ne ajutau să plecăm, să ne facem un rost.
Și ei cum se descurca? A, încă erau în putere.
Încă erau în putere.
Și puteau munci și...
Da. Vreau să vă spun un singur lucru despre părinții mei. Unul singur. Vedeți în ce familie am crescut. Părinții mei nu s-au certat niciodată în fața noastră. Niciodată. Eu n-am văzut-o pe mama supărată că i-a dat tata vreo palmă. Sau că s-au certat. Să plângă la noi că uite tatăl a venit. Eram fericite acasă. Mai avem o soră la 5 ani, 6 după mine, care era a treia, mai târziu. Și am trăit atât de bine că noi ne amintim cu plăcere de casa părintească. Îmi pare rău că în câțiva ani a degenerat și familia atât la țară cât la oraș s-a ales praful de ea.
Oare greutățile? Ne trebuie greutăți în viață să prețuim ceea ce avem?
Da. Da, și cu greutățile nu toată lumea alege greutățile. Nu toată lumea alege să schimbe viața fiind greu. Să revenim la 89-90.
La invitația.
La spectacol. Invitația croitoresei mele.
Credeți că este un spectacol ca
nici
cele
nu mă
care...
gândeam la altceva. Când am văzut sala plină și lumea îmbrăcată frumos în sală.
Decent.
Consideram că pe scenă o să fie ceva extraordinar. Când am văzut fete și băieți cu papioane, organizatorii pe toate părțile sălit. Doamne, dar ce e aici? Că parcă nu e un spectacol de la normal. Nu e ca un spectacol cu Maria Ciobanu. Ce se întâmplă aici? Și când a ieșit un cor frumos, când s-au dat cortinele la o parte și am văzut ce frumusețe. Și era un aer care mă speria, care nu-l simțisem până atunci. Cred că era Duhul lui Dumnezeu de care am aflat eu mai târziu. Ne-am simțit extraordinar, au recitat, au... Și era un cântăreț de operă, i-am zis eu, Viorel Ban. A cântat Dumnezeiește. Doamne, de unde iese lui? Din ce gât auzisem alți cântăreți de operă buni de la Craiova? Și niciunul nu cânta așa ca el. Și cuvintele erau diferite.
Alt fel de muzică.
Era de Dumnezeu, era de Iisus, era de cer, de mântuitor, cuvinte care mi erau necunoscute. Necunoscute. Când s-a terminat programul și acum mă simt extraordinar de bine, de câte ori mi-aduc aminte, mă duc la croitoreasa mea. Dar cine e cântărețul ăsta? Că eu de ăsta n-am auzit. Viorel Ban. Și că nu e cântăreț. Dar ce e? Pastorul nostru. Ce e aia? Păi zice, e ca un popă. Păi și de ce nu-i zici popă? Păi noi suntem protestanți și noi le zicem pastori la... Păi zice, și când mai pot eu să mă mai întâlnesc cu omul ăsta, să-l mai aud cântând? Păi zice, îți fac o invitație, vii la noi la biserică? Ce biserică? Că avem în Slatina o biserică. Unde e, mă, biserică? Eu știu pe ale ortodoxe și nu v-am văzut pe nicăieri. Nu, zice că noi avem, ne numim adventiști de ziua șaptea și ne întâlnim acolo pe vederii. Știi pe vederii casa aia? Da. Ei, acolo avem întâlnirile. Când aveți? Sâmbătă, viu. Vineri seara, viu vineri seara. M-am dus vineri seara.
Întotdeauna ați fost atât de hotărâtă?
Da. Da. În orice problemă. Și în cele rele care le-am ales în viață, fără să știu că sunt rele, tot așa de repede le-am luat. Ne-am dus vineri seara. Singură m-am dus. Era aproape 2 martie, era în primăvară. Și zice, sâmbătă elaltă facem ziua mamei. Erau atunci garoafe cu un leu. M-am dus și am luat 60 de garoafe, că atâtea mai avea vânzătoarea. Și m-am dus cu brațul la biserică să le dau și eu din partea mea, că văzusem prima vineri seara. Ce, cum era și zic, cum să fie fiecare femeie să primească câte o floare de la mine. Așa, din capul meu. Ne-am dus la biserică. Cine credeți că a venit să predice? Peică Virgil. L-am văzut om serios și a început să povestească. Când va veni Mântuitorul? Când va veni Mântuitorul? Mai spunea ce mai spunea, spunea ce se întâmplă când va veni Mântuitorul. Acum noi eram după Revoluție, scăpați dintr-o rânduire și mă gândeam că trebuie să fie o rânduire nouă a Mântuitorului.
Mai
la
bună.
Aia mă gândeam. Mai bună mă gândeam, că spunea numai de bine. Și mă simțeam extraordinar. Și când am ieșit, am întrebat, cine e Mântuitorul? Zice că Domnul Iisus. Și de ce nu-i zice Domnul Iisus? Că sună mai frumos, că ne mântuie de tot ce am pățit, că uite, a murit în locul nostru. Cum a murit în locul nostru? Și eu care credeam că sunt bisericoasă, și eu care credeam că dacă am fost la biserică știam totul, mai ales că îmi plăcea și citeam orice, numai creștinești de astea nu știam, că nu-mi pica o mână, de unde? Când m-am dus în vineri seara aia să intru prima dată, m-am uitat la oameni. Erau 70-80 de oameni. Dar eu pe ăștia nu i-am văzut niciodată. Niciunul nu-l cunoaște. Pe niciunul nu-l cunoaște.
Unde au trăit oamenii ăștia până
acum? Oamenii, voi sunteți în Slatina, da. Și pe unde ați trăit? În fabrică cu mine nu umblau. Pe străzi nu i-am văzut. Zice că se duceau duminica în târguri să vândă din produsele lor, că croșetau, făceau și... Noi de astea nu știam. Unde a fost lumea asta ascunsă și de unde au ieșit? După vreo 2-3 sâmbete, 4-5, am deschis Biblia și zicea de Darius, nu știu cum, a semnat decretul pentru rezidirea Ierusalimului. Fusesem profesoară de istorie. Eu uită-te la ăștia simple așa, dacă mă întreabă pe mine cine e Darius. Eu acum, dacă stau să mă gândesc, nu mai mi-aduc aminte, mi-e trebuie să mă mai
întreb
istorie.
De unde
știu ei? Și ce caută Darius în Biblie? Păi m-a intrigat, m-am dus acasă și am luat și am citit din Daniel. Zic, ia să vedem ce se... Aoleu, ce scrie aici? Asta e istoria lumii. Dar zic, istoria lumii în Biblie? Nu se poate. Ba da, se poate. Și am întrebat. Am întrebat pe creitoreasă. Mai fată, ce e cu ăstea? Păi uite așa că cerurile și pământul, că le-a făcut Dumnezeu. Ai Biblie? Da. Păi ai citit? Zic, atâta, în prima zi, în a doua zi și n-ai înțeles nimic de acolo? Păi ce să înțeleg? Și că n-ai văzut că zice că a lăsat o zi de odihnă? Da, zic, duminica. Nu zice că scrie așa acolo, hai să-mi uităm. Ce a citit? Că a lăsat o zi de odihnă sâmbăta. Că scria, mi-a arătat în alte evanghelii unde zice duminica, prima zi a săptămânii. În Biblia mea ortodoxă. Trecuse timp, Bianca făcuse cu ea niște cursuri fără să-mi spună, pentru că era la facultate, la Craiova, la fără frecvență, că n-a mai vrut să mai dea la zi, că a zis că pierde timpul. Că ea a aflat lucruri noi și nu vrea să mai
piardă timpul
la facultate, să se distreze, cum ziceau toți tinerii, toți studenții. Am scăpat de tutela părinților, ne distrăm. Zice că în facultățile de atunci nu învățau. Se duceau la cursuri, le scriau, sară la distracție și numai perioada sesiunilor învățau. Și atunci a zis, lasă că rezolvăm asta cu fără frecvență. Și cea mică termina liceul în vara aia. Se pregătea să dea la engleză. Și profesoara de engleză, cum toți făceau meditații, a spus, pe tine n-am ce te învăța. Tu ocupă-te de asta, de asta, de asta, pentru că tu vei lua la facultate.
Și a luat. Cum? Aflați săptămâna viitoare. Împreună cu Marius Rădoi din Regia Tehnică, vă mulțumesc pentru atenție.